ผู้ฟังกำลังฟังรายการที่นี่92การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะพาคุณผู้ฟังนะครับไปรู้จักกับอีกหนึ่งโครงการนะครับผมที่จะมาเปลี่ยนทัศนคติเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับผมโครงการ Ink Easy สันใจเติมฝันเรียนรู้ร่วมกันจากพี่สู่น้องนะครับผมอีกหนึ่งโครงการในโครงการใหญ่ก็คือโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษนะครับภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้ระดับจังหวัดเพื่อสร้างพลเมืองประเทศไทยที่น่าอยู่นะครับในการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการขออภัยครับในการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.และก็มูลนิธิสยามกมจลธนาคารไทยพาณิชย์นะครับวันนี้เราได้ร่วมพูดคุยกันกับอาจารย์จิราวรรณเทาสิรินะครับผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการนี้นะครับผมโรงเรียนกันทลอมวิทยาคมตำบลกันทลอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษครับอาจารย์จิราวรรณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมอาจารย์ครับพูดถึงที่มาของโครงการนี้ครับผมอาจารย์มีโอกาสรู้จักแล้วก็เข้าไปร่วมโครงการนี้ได้ไงครับผมกับโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษนี่ครับอาจารย
์ค่ะจริงๆแล้วได้รับการประสานงานจากคุณปราณีนะคะซึ่งคุณปราณีนี่เป็นเจ้าหน้าที่ในเป็นผู้ประสานงานของศูนย์ประสานงานจังหวัดศรีสะเกษนะคะเนื่องจากว่าคุณปราณีนี่ได้มีหลานสาวเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะคะ
ครับ
แล้วก็หลานสาวก็ได้ทําโครงการด้วยก็เลยมีความคิดว่าอยากจะให้โรงเรียนที่หลานสาวเรียนนะคะ
ครับ
ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการคุณปราณีก็เลยมาประสานที่โรงเรียนดิฉันก็เลยตอบรับค่ะ
ครับผมก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีวันนี้เนี่ยเราก็คือน้องมุ้ยเป็นอีกหนึ่งแกนนำใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมน้องสตรีรัตน์บางคมแต่ว่านี้เนี่ยน้องกำลังเข้าเรียนในระดับชั้นอุดมศึกษาแล้วขึ้นปีหนึ่งไปแล้วก็เลยไม่ค่อยสะดวกที่จะมาคุยวันนี้ก็เลยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยมาคุยเพิ่มเติมไว้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
ค่ะ
เพราะเป็นโครงการที่บอกว่าทำขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมครับอาจารย
์ใช่ค่ะ
พอเราทราบว่ามีโครงการนี้เนี่ยเราก็เลยอยากทดลองทำดูกับโรงเรียนเหล่านี้ใช่ไหมครับอาจารย
์ใช่ค่ะ
ครับอาจารย์มองว่าโครงการนี้มันจะมาสร้างความเป็นพลเมืองดีได้ยังไงครับผม
ค่ะคือโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ให้เด็กกระตุ้นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเด็กนะคะ
ค
ให้เด็กกล้าแสดงออกให้เด็กใช้ศักยภาพที่มีในตัวเองนะ
ค
ะมาพัฒนาตัวเองจริงๆเด็กสมัยนี้นะคะในความรู้สึกของดิฉันคือเด็กเก่งค่ะเพ
ีย
งแต่ว่าเราไม่มีเวทีหรือไม่มีโอกาสให้เด็กได้แสดงออกโครงการนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเด็กๆ เขาได้ใช้ศักยภาพที่มีในตัวเขาได้พัฒนาตัวเองค่ะ
ครับครับพูดถึงถ้าเป็นภาพลักษณ์ของเด็กไทยในอดีตนะครับอาจารย์เรามักจะเห็นว่าเวลาที่อาจารย์ถามหน้าชั้นเรียนเนี่ยเวลาที่ว่าให้ตอบสักคนหนึ่งยกมือขึ้นหรือหลายคนเลยอาจารย์ก้มหน้าก้มตานอกเหนือจากจะไม่มองหน้าแล้วกลัวอาจารย์จะมองเห็นแล้วก็ชี้ให้ตอบด้วยเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันเหมือนมุมมองมันเปลี่ยนไปเขาอยากพูดมากขึ้นอยากส่งเสียงแล้วก็อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้นแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์
ใช่ค่ะ
แล้วพูดถึงโครงการนี้เนี่ยเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายนิดเดียวเป็นที่มาอย่างไรครับอาจารย์เป็นคนเสนอให้น้องเขาทำหรือว่าเป็นโจทย์ที่นักเรียนเนี่ยเขานำเสนอขึ้นมาให้เราได้ร่วมแก้ไขปัญหาครับอาจารย
์ค่ะจริงๆแล้วเด็กเขาก็คุยกันเยอะนะคะว่าจะทำอะไรบ้างนะคะก็คือโครงการภาษาอังกฤษนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เด็กเขาคิดเองนะคะทีนี้เด็กเขาก็มาดูตัวของเขาน่ะทั้งกลุ่มว่าเขาเก่งอะไรบ้างเขาก็บางคนก็เสนอภาษาอังกฤษว
ิ
ทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วเขาก็มาลงกันที่ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เด็กๆเนี่ยเขาเห็นว่าน้องๆของเขาเนี่ยไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ค่อยค่ะทีนี้ภาษาอังกฤษนี่ค่อนข้างจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเด็กที่นี่ค่อนข้างมาก
จริงๆคงไม่ใช่แค่เด็กที่ศรีสะเกษอาจารย์เด็กทุกคนก็เป็นเหมือนกันเนาะครับ
ค่ะคือว่าทางภาษาท้องถิ่นทางนี้มันเยอะนะคะเป็นโรงเรียนที่อุ๊ยถ้าคุณได้มานะคะ
ค
ยอดมากๆเลยมองไปทางซ้ายนี่จะเป็นฝั่งที่พูดภาษาเขมรอีกกลุ่มนึงจะเป็นภาษาสวยอ
ี
กกล
ุ่
มนึงจะเป็นภาษาลาวภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นภาษาที่3หรือที่4ของเขาอ่ะเขาก็จะให้ความสำคัญน้อยมากแล้วก็เด็ก
นี่รวมภาษากลางก็เป็น5ภาษาแล้วนะครับอาจารย์ใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่ขณะภาษาไทยก็ยังพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
อ๋อเป็นโรงเรียนที่ก็เรียกว่ามีความหลากหลายทางภาษาแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยยังค่อนข้างมากอยู่ใช่ไหมฮะอาจารย
์ใช่ค่ะก็จะใช้ภาษาท้องถิ่นกันในการสื่อสารอย่างนี้นะคะ
ครับผมขออนุญาตถามอาจารย์สอนอยู่ในรายวิชาอะไรครับ
วิทยาศาสตร์ค่ะ
อืมครับผมครับผมแต่ว่าเรื่องของภาษาอังกฤษเราก็ต้องใช้ด้วยเพราะว่าเรื่องของคำศัพท์เรื่องของวิธีการต่างๆเนี่ยก็ยังมีเรื่องของภาษาอังกฤษเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ค่ะแล้วก็เด็กกลุ่มนี้เขาค่อนข้างเก่งภาษาอังกฤษค่ะเขาก็เลยอยากจะเปิดโอกาสนี้ให้น้องๆได้มีโอกาสว่าภาษาอังกฤษน่าสนุกนะอะไรอย่างนี้นะคะ
ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นจะมาคุยกันกับโครงการนี้ถ้าพูดถึงย้อนไปเกี่ยวกับโรงเรียนกันทรอมวิทยาคมครับอาจารย์เรามีเป็นโรงเรียนขนาดไหนยังไงสอนในระดับชั้นไหนถึงชั้นไหนบ้างครับเดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงครับ
ค่ะโรงเรียนกันทรอมชื่อว่ากันทรอมวิทยาคมนะคะเป
็
นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางค่ะประจำตำบลซึ่งจะแยกสาขามาจากโรงเรียนขุนหารวิทยาสันซ
ึ่
งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำอำเภอนะคะชุมชนตำบลนี้เป็นค่อนข้างห่างไกลแล้วก็เด็กที่มาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างยากจนนะคะขาดโอกาสส
่
วนเด็กที่ฐานะดีเนี่ยเขาก็จะเข้าไปเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอเพราะเด็กที่นี่ส่วนใหญ่นี่จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่าสงสารนะคะ
ค
แล้วก็พ่อแม่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพเกษตรกรแล้วก็รับจ้างน
ี่นะคะครับก็คือยังเป็นท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างมากเลยทั้งเรื่องของอาชีพเรื่องของภาษาแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆใช่ไหมครับอาจารย
์ใช่ค่ะ
อาจารย์มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคนที่เข้ามาร่วมประสานงานโครงการนี้ไหมครับว่าโจทย์ต่างๆเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทำอะไรเกี่ยวกับสังคมชุมชนของเราบ้างครับ
ค่ะในส่วนนี้คือเป็นเรื่องของกระบวนการอะไรนะแก้ปัญหาร่วมกันในสิ่งที่มีในชุมชนอย่างนี้นะคะเด็กๆเขาก็อยากมีส่วนร่วมในเรื่องของการทำกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียน
ครับผมคือโรงเรียนของเราก็มีกิจกรรมในโรงเรียนอยู่บ้างแล้วใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ส
่
วนน
ี้
เน
ี่
ยน่าจะไปตอบโจทย์เรื่องของชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นเพราะว่าโจทย์เนี่ยนำขึ้นจากสิ่งที่น้องๆเขาคิดเองแล้วก็ลงสู่พื้นที่จริงก็คือโรงเรียนเป็นตัวอย่างเลยใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ก็เคยเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษขึ้นมาที่จะมาหาเปลี่ยนทัศนคติว่ายากเนี่ยให้เป็นเรื่องง่ายใช่ไหมครับอาจารย์
ค่ะ
ครับแล้วเขาเริ่มดำเนินการเนี่ยเขามาปรึกษาอาจารย์ยังไงบ้างครับ
เราก็จะประชุมกันก่อนนะคะ
ครับ
ตอนแรกสุดเนี่ยเราจะทำปฏิทินโดยเราไปประชุมร่วมกับทางผู้ประสานงานค่ะก็จะพาเด็กๆทำปฏิทินกำหนดการทั้งหมดว่าเราจะทำอะไรบ้างจากนั้นเราก็จะมาประชุมกลุ่มย่อยของเราเราก็จะเขียนปฏิทินของเราอย่างละเอียดว
่
าเราจะทำอะไรบ้างแล้วเด็กก็จะมอบหมายแบ่งหน้าที่การทำและแต่ละครั้งเนี่ยครูจะทำหน้าที่เป็นโค้ชนะเราจะไม่ลงมือเฉลยให้เด็กนะคะแต
่
เราจะให้คำแนะนำเด็กเมื่อเขาเจอปัญหาเขาก็จะมาหาเราหร
ือ
เราเองลงไปหาเขาแต่ว่าเราจะไม่แก้ปัญหาให้เขาแต่เราจะใช้วิธีกระบวนการมีตติ้งอ่ะประชุมนะคะแล้วเด็กเขาก็จะเสนอแนะแนวทางต่างๆขึ้นมาแล้วเราก็จะลองทำดูก่อนคือทุกอย่างเราจะให้เด็กลงมือทำให้เขาเผชิญปัญหาให้เขาลงมือแก้ปัญหา
ครับผมคือแผนปกติที่เรารู้จักกันเนี่ยก็จะมี1 2 3 4เนี่ยคือคุณครูเองไม่ได้เป็นบอกว่าต้องทํา1 2 3แต่ว่าเด็กนักเรียนเขาก็ไปทดลองทําเองก่อนมีปัญหาก็ค่อยมาปรึกษาอาจารย์แต่ว่าอาจารย์เองก็ไม่ได้เป็นลักษณะของการบอกว่าต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้ก็คือกลั่นกรองความคิดจากการมีตติ้งที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้เลย
ค่ะ
ปัญหาแรกๆที่เขาเจอนี่เป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์
เป็นเรื่องในกลุ่มของเขานะคะ
คืออ
ันดับแรกสุดเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความเป็นอัตตาอยู่ในตัวเอง
ปัญหาภายในส่วนตัวเนาะใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ค่ะเมื่อเขามีความเป็นอัตตาในตัวเองเนี่ยศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเขามันจะไม่ดึงออกมาใช
้
มันจะมีการกักเอาไว้อย่างนี้นะคะเพราะทุกคนจะต้องเปิดใจที่จะพูดคุยกันซึ่งกระบวนการตรงนี้ดิฉันนี่ทำโครงการพ่อพันธุ์ปัญญามาก่อนซึ่งเป็นโครงการของสกวนะคะแล้วในโครงการพ่อพันธุ์ปัญญาก็จะมีการอบรมจิตปัญญา
เ
ราดิฉันในฐานะเป็นโค้ชก็เลยเอากิจกรรมจิตปัญญาเข้ามาใช้
ครับผม
ค่ะ
กิจกรรมจิตปัญญาขอญาตเล่าให้ฟังได้ไหมครับอาจารย์เป็นยังไงเอ่ย
จิตปัญญาเป็นกระบวนการเขาเรียกว่าใช้จิตตะก็คือจิตวิญญาณใช้ความรู้สึกซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะเป็นการเปิดพื้นที่ปลอดภัยทุกคำพูดที่พูดมาจะไม่มีถูกไม่มีผิดแต่เราจะมาวิเคราะห์ร่วมกันเวลาเราทำงานเสร็จเราจะมาพูดคุยกันเราจะมาสะท้อนกันเราจะต้องมีความเคารพในตัวตนของเราแล้วก็เคารพในกลุ่มนะคะพอเด็กมีความรู้สึกว่าเขามีพื้นที่ปลอดภัยนะเขารู้สึกอย่างไรเขาสามารถพูดคุยได
้ครับครับ
ใช่ค่ะตอนนี้พอเขารู้สึกปลอดภัยเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขารู้สึกออกมา
ครับผม
เขาก็จะรู้ว่าแต่ละคนนี่ติดขัดตรงไหน
ครับ
ใช่ค่ะ
สิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็จะกล้าออกมาบอกว่าไม่ต้องคือในตอนแรกก็จะกลัวว่าอันนี้จะถูกอันนี้จะผิดอันนี้จะโดนตำหนิอันนี้จะโดนว่าเขาก็สามารถก้าวข้ามจุดนั้นมาแล้วก็อาจารย์ก็เลยนำมาเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับโครงการนี้ใช่ไหมครับ
ค่ะค่ะใช่ค่ะ
ครับผมแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นการละลายพฤติกรรมส่วนนั้นด้วยเนาะใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ครับผมครับผมแล้วยังไงต่อครับอาจารย์
ค่ะพอเขาเริ่มมีพื้นที่ปลอดภัยพอเขาเริ่มพูดคุยกันได
้ครับ
ปัญหาทุกอย่างเขาก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็ทุกคนก็จะเสนอทางเลือกทางออกของปัญหา
ครับ
และเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าถ้าเราเลือกทางนี้มันมีข้อดีอย่างไรข้อเสียอย่างไรแล้วก็มีข้อจำกัดอย่างไร
คร
ับแล้วเขาก็จะตกตะกอนในเรื่องของวิธีการทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
อ๋อครับครับครับแต่ว่าอาจารย์เองสอนอยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์แล้วมาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆเรื่องของวิธีการเนี่ยเรานำมาใช้ได้ไหมครับอาจารย
์วิทยาศาสตร์ก็จะมีกระบวนการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ออกมาใช้เต็มๆเลยล่ะค่ะ
ครับผม
ค่ะ
เป็นการแบบว่าตั้งสมมติฐานทดลองประเมินผลอะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมฮะ
ใช่เลยค่ะทุกอย่างเลยค่ะ
ครับผมแสดงว่าองค์การออกแบบเนี่ยน้องๆเขาก็นำไปคิดเองต่อยอดเองหมดเลยใช่ไหมครับ
ในเรื่องของการออกแบบเราก็จะเป็นคนคอยช่วยดูแล
ค่
ะเวลาเราทำสื่ออย่างเรื่องสื่อที่เด็กผลิตขึ้นนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันว่าเราจะเริ่มจากสื่อที่ง่ายๆก่อนนะคะเพื่อให้เด็กที่เป็นเด็กกลุ่มเป้าหมายของเรานี่จะเป็นเด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเด็กมีพื้นฐานมามากน้อยแค่ไหน
ครับผม
เราก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียน
ครับผม
แล้วเราก็เอาผลของการทดสอบก่อนเรียนนี่มาวิเคราะห์ว่าเด็กอ่อนตรงไหนเด็กเขาก็จะมาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วก็จะผลิตสื่อ
ครับ
ผลิตสื่อง่ายๆนะคะ
ครับ
เพื่อให้เด็กสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษโดยแก้ตรงจุดอ่อนที่น้องน้องๆกลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่เข้าใจ
ครับผม
เช่นเรื่องของการเทียบเสียงเด็กไม่สามารถเทียบเสียงได
้ครับ
นะคะเด็กกลุ่มเด็กที่ทำโครงการเขาก็จะหาไอ้สื่อนะคะที่เป็นตัวตารางเทียบเสียงแล้วพาน้องทำกิจกรรมที่เป็นการเทียบเสียงง่ายๆอย่างนี้นะคะ
อ๋อครับครับครับเหมือนเราก็หาจุดอ่อนก่อนจากการทำแบบทดสอบแล้วก็มองว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของอะไรบ้างแล้วเราก็ผลิตสื่อให้ไปตอบโจทย์ต่อปัญหาในเรื่องที่ยังเป็นจุดอ่อนตรงนั้นแบบนั้นใช่ไหมครับ
ค่ะแต่เราก็เน้นเรื่องของความสนุกนะคะ
ครับ
คือต้องการให้เด็กสนุกพอเด็กสนุกปุ๊บเนี่ยจิตใจเขาจะเปิดกว้างเขาจะยอมรับข้อมูลใหม่ๆเข้าไป
ครับผม
อยู่บนพื้นฐานของความสนุก
ครับผมคือบางคนขี้อายบางคนไม่กล้าพูดบางคนแบบว่าอุ้ยรุ่นพี่เป็นใครม.6เป็นคนแปลกหน้าก็อาจจะไม่กล้าเข้าร่วมกิจกรรมอะไรแบบนี้เนาะใช่ไหมฮะตอนแรก
ใช่ค่ะ
ก็เลยแบบ
คนตอบรับจะดีกว่าคุณครูสอนนะคะเพราะวัยเขาใกล้เคียงกันมากกว่า
ครับผมแล้วเรามองว่าเนื้อหาเนี่ยเราครอบคลุมถึงไหนครับอาจารย์เราพูดถึงยังไงบ้างเรื่องของสื่อที่เราลงไปทำกับน้องๆชั้นม.1เนี่ยฮะ
ค่ะเด็กเขาก็จะเอาทั้ง4ทักษะเลยนะคะฟังพูดอ่านเขียน
ครับ
ค่ะแต่จะเป็นเรื่องง่ายๆค่ะ
ครับ
เพื่อที่จะปรับพื้นฐานให้น้องม.1เนี่ยเขาจะมีพื้นฐานใกล้เคียงกันค่ะ
ครับผม
เป็นเรื่องง่าย
ๆวิธีการเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น้องๆเองเขาได้ลงมือทำจริงแล้วก็พบกับปัญหาจริงๆตอนแรกเนี่ยเขามีเรื่องของการฟีดแบคตอบรับที่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์บอกว่าน้องเองให้ความสนใจไหมถูกต่อต้านไหมหรือว่าเพื่อนๆ เนี่ยให้ความร่วมมือในโครงการนี้เนี่ยยังไงบ้างครับอาจารย์พอทราบปัญหาไหมฮะ
ค่ะคือครูก็อยู่ด้วยกันกับเขาตลอดนะคะเขาก็จะรู้จักปัญหาในส่วนที่เกิดขึ้นตอนแรกคือน้องเขาจะอายอยากจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกใช่ค่ะ
น้องกลุ่มแกนนำที่ลง
เป้าหมาย
น้องกลุ่มเป้าหมายครับ
ค่ะส่วนน้องกลุ่มแกนนำเนี่ยก่อนที่เขาจะเอาสื่อหรือกิจกรรมลงไปกับน้องเขาจะซ้อมก่อนนะคะ
ครับ
ใช่ค่ะเขาจะแบ่งหน้าที่กันใช่ค่ะแล้วเขาจะสอนก่อนครูที่ดิฉันก็จะทำหน้าที่เป็นนักเรียน
ครับผมเปลี่ยนบทบาทมากครับ
แล้วเขาจะแบ่งหน้าที่กันสมมติช่วงนี้พี่คนนี้เป็นคนแนะนำกิจกรรมคนนี้ก็จะทำหน้าที่จดบันทึกว่าแนะนำกิจกรรมได้ครอบคลุมไหมคนนี้ก็จะทำหน้าที่ถ่ายรูป
ครับผม
ค่ะเสร็จแล้วพอถึงช่วงต่อไปเขาก็จะส่งไม้ต่อกันคนนี้เป็นคนดำเนินกิจกรรม
ค
นต่อไปก็จะเวียนหน้าที่กันเขาจะแบ่งหน้าที่กันแบบนี้แต่แล้วพอเขาสอนเสร็จ เขาสมสนกับครูไงคะ
ครับ
สมเสร็จเขาก็ถามครูว่าเป็นอย่างไรบ้างเราก็มาคุยกัน
ครับผม
ค่ะจากนั้นเราก็ลงไปจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมครั้งแรกนี่เรายังไม่ได้ละลายพฤติกรรมของน้องน้องก็เกรง
ครับ
พอเราจัดกิจกรรมเสร็จแล้วก็มาประชุมกันต่อ
ครับ
เราเอาผลที่ฟีดแบคมาคุยกัน
ผลบทเรียนเลยทีเดียวครับ
ใช่แล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่าน้องไม่กล้าน้องยังอายอยู่น้องกลัวจะออกเสียงผิดอย่างนี้นะคะแล้วก
็
เราก็จะนำไปปรับปรุงครั้งต่อไปเราต้องละลายพฤติกรรมก่อนแล้วก็จะหาเกมมาให้น้องเล่น
เป็นเกมที่เหมาะกับวัยของเขาด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ค่ะใช่
แล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนเริ่มดีขึ้นมาเราทดลองอยู่ประมาณสักกี่เดือนครับ
เขาลองประมาณเกือบ3เดือนค่ะเราไม่ได้จัดต่อเนื่องตลอดนะคะ
คร
เราจะขอคาบภาคบ่ายของแต่ละสัปดาห์นะคะมาจัด
ครับผม
ค่ะเพราะว่าเด็กเขาก็เรียนวิชาอื่นอยู่อย่างนี้นะคะ
ครับผม
กิจกรรมของเราแทรกขึ้นมาเราก
็
ขออน
ุ
ญาตคาบบ่ายใช่เสริมเข้าไปค่ะ
ครับผม
ซึ่งคุณครูที่เราไปขอคาบเขาก็ยินดีที่จะให้เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเด็ก
ครับผมอาจารย์นี่คือเราม.1ทั้งชั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าคัดเลือกมาเพียงห้องเดียวครับ
คัดเลือกกลุ่มนักเรียนที่สนใจค่ะ27คนค่ะจากม.1ทั้งหมด100กว่าคนค่ะ
ครับผมก็เยอะเหมือนกันเนาะเป็นกลุ่มตัวอย่างครับแล้วผลตอบรับจากน้องกลุ่มนี้หลังจากวันแรกจนถึง3เดือนเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับผมที่อาจารย์เองเนี่ยมองเห็นความตั้งใจของน้องที่ทำ
เด็กเขาสนุกมากค่ะเขามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ที่เขาไม่กล้าออกเสียงเขาขาดความมั่นใจแต่พอมีพวกพี่ๆที่ทำโครงการนี้มาพาเขาเล่นมาพาเขาทำแล้วด้วยวัยที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็สนุกด้วยพอเล่นเสร็จก็มีรางวัลให้อย่างนี้นะคะใช่มีขนมกินอย่างนี้เขาก็จะรู้สึกสนุกนะคะ
ผ
ลตอบรับดีมากค่ะเขาก็ถามพี่เขาอีกว่าเมื่อไหร่จะมีโครงการดีๆแบบนี้อีกอะไรอย่างนี้นะคะน้อง
ๆเราก็อยากทำต่อเนาะจ้าจริงๆเหมือนบางทีเรื่องของเนื้อหาต่างๆมันอาจจะไม่ครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ว่าเรื่องของการเปิดใจเปิดมุมมองแล้วก็ทัศนคติว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากของเขาที่เคยมีตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็เขาพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้ในโอกาสต่อๆไปแบบนั้นใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่ค่ะ
โครงการนี้อาจารย์มองถึงเรื่องของเด็กที่เขาร่วมโครงการทั้งผู้รับกับผู้ทำโครงการเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาได้อะไรจากโครงการนี้บ้างครับ
เอาในผู้รับก่อนนะคะเด็กกลุ่มเป้าหมายเด็กม.1
ครับ
ก็คือเขามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษไม่ได้ยาก
ครับ
เพียงแต่เขาไม่กล้าออกเสียงขาดความมั่นใจ
ครับ
นะคะทีนี้สำหรับเด็กที่ทำโครงการด
ิ
ฉันมองว่าเด็กกลุ่มนี้เขาได้เยอะได้มากกว่าเด็กกลุ่มเป้าหมายอีก
ครับผม
ยิ่งเขาทำกิจกรรมมากเท่าไหร่ตัวเขานั่นแหละค่ะจะได้มากที่สุดค
่
ะเขากล้าลงมือทำกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาสามารถสื่อสารโดยเฉพาะสื่อสารในกลุ่มได้เข้าใจได้รู้เรื่อง
ครับ
มันตัวนี้ดิฉันมองว่าเขาก็เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่มีการบ่มเพาะที่แข็งแรงพร้อมที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ต้นใหญ
่
แล้วก็พร้อมที่จะอะไรนะเขาเรียกว่าให้ประโยชน์คุณประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะดิฉันมองว่าเด็กทำโครงการนี้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากกับตัวเขามาก
ครับครับก็น่าจะตอบโจทย์กับโครงการนี้นะครับที่เขาอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีใจอาสาแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็ไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมให้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับครับแล้วพูดถึงอย่างนี้เนี่ยโครงการของเราอาจารย์ยังมองว่าเด็กนักเรียนเองเนี่ยจะมีโอกาสขยายขอบเขตลงไปสู่ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นไหมครับผม
มีมากๆเลยค่ะถ้าเราได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้ให้โอกาสค่ะ
ครับผมจากหน่วยงานท้องถิ่นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าทางมูลนิธิต่างๆใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่ค่ะที่โครงการครั้งนี้เกิดขึ้นได้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางผู้ให้โอกาสก็คือโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษนะ
คะ
ขอบคุณเจ้าของมูลนิธิสยามกมจลธนาคารไทยพาณิชย
์
รวมทั้งสื่อมวลชนด้วยนะคะ
ครับผม
ค่ะ
เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่เนาะอาจารย์ที่ให้เขาได้มีความคิดเป็นจิตอาสาสร้างสังคมจากบางทีจากจุดเล็กๆเนี่ยพอเขาก้าวพ้นออกไปในระดับที่โตขึ้นในอุดมศึกษาหรือว่าทำงานแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเคยทำก็จะเป็นประสบการณ์ให้เขาไปช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปได้นะครับใช่ไหม
คร
ับ
ค่ะใช่ค่ะ
ครับถ้าย้อนกลับมาถึงเรื่องของวิชาการเรียนเมื่อสักครู่นี้นิดหนึ่งนะฮะอาจารย์เรื่องของวิธีการสอนตอนนี้เนี่ยอาจารย์บอกตอนหนึ่งว่ามันทำให้เด็กมีความสนใจมากกว่าตัวคุณครูสอนเองถ้าพูดถึงการสอนในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์มองว่ารูปแบบที่เรากำลังสอนอยู่ในแต่ละรายวิชาเนี่ย มีอะไรที่เราควรจะเข้าไปเสิร์ฟให้นักเรียนเขามีความสนใจมากขึ้นกว่าการที่เราเรียนแล้วก็เขียนหน้ากระดานเพียงอย่างเดียวไหมครับอาจารย
์คือทุกวันนี้มันเหมือนกับเป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะ
ครับ
ถึงแม้ว่าเราจะรณรงค์ในเรื่องปฏิวัติในเรื่องของการเรียนรูปแบบใหม่แต่ยังไงก็แล้วแต่นะด้วยบริบทของเรานะคะ
ครับ
มันก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าไปแต่ไม่สะท้อนกลับเด็กเขาก็ยังขาดความมั่นใจเด็กก็ยังไม่กล้าแสดงออกมีความรู้สึกว่าเขาไม่มีพื้นที่ปลอดภัยในมุมมองนะคะเขาก็เลยไม่ใช้ศักยภาพตัวเองอย่างเต็มที่รวมทั้งในเรื่องของความสำคัญต่างๆด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่น่ะจริงๆเขาเก่งนะคะเพียงแต่ว่าเขามีสิ่งที่สนใจเยอะแล้วเขาแบ่งเวลาไม่เป็นอย่างนี้นะคะ
ครับทั้งเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือก็ส่วนหนึ่งด้วยเนาะเรื่องของวิทยุโทรทัศน์ทีวีเนี่ยดึงความสนใจของเด็กไปค่อนข้างมากทีเดียวเนาะครับครับแล้วอย่างในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของอาจารย์เองอาจารย์มีสื่อหรือว่ามีวิธีการสอนอะไรที่ให้เด็กเขามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นไหมครับอาจารย์นอกเหนือจากการทดลองครับ
ใช่ค่ะการทดลองนี่เป็นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญหลักของวิทยาศาสตร
์ครับ
อีกอันนึงก็คือเราจะสร้างสถานการณ์ให้เด็กได้ลงมือเผชิญหน้ากับสถานการณ์อย
่
างดิฉันจะสอนในเรื่องของระบบนิเวศซึ่งมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในธรรมชาติเราก็จะพาเด็กลงไปสำรวจธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ไปที่ไหนครับอาจารย
์ก็จะมีในชุมชนของเราจะมีเยอะมีทั้งสวนยางพารามีทั้งนาข้าวมีทั้งป่าที่มันเป็นป่ารกร้างป่าว่างเปล่าป่าเสื่อมโทรมอย่างนี้นะคะนี่คือเป็นการสร้างสถานการณ์ให้เด็กเขาได้ลงมือได้เห็นของจริงคือจะเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้นค่ะ
ครับผมก็จะเห็นตัวอย่างจากการที่เขาลงพื้นที่เลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แล้วเรามีการพูดคุยถกกันหลังจากที่กลับมาหรือว่ามีการคุยกันตรงนั้นเลยครับอาจารย
์ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะ
ครับ
ถ้าเราไปลงไปทำงานลงไปสำรวจแล้วกลับมาเราไม่มีการเขาเรียกว่า reflection นะคะกระบวนการที่เราทำมาทั้งหมดก็ถือว่าสูญเปล่า
ครับ
นะเพราะฉะนั้นกลับมาทุกครั้งเราจะต้องมา reflection กันเราต้องมาสะท้อนกันเราต้องมาคุยกันแล้วมันก็จะเชื่อมโยงในเนื้อหาอื่นๆได้อีกเยอะค่ะ
ครับครับเป็นลักษณะของการที่เรากลับมาเนี่ยเราเขียนออกมาใช่ไหมอาจารย์
ค่ะ
ว่าเราไปได้อะไรบ้างจากการเราลงพื้นที่แบบนั้นแล้วก็คุยกันหน้าชั้นเรียนเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะบางทีก็ให้เด็กเขานำเสนอในรูปแบบที่เขาสนใจอย่างเช่นเขาอาจจะทำ mind mapping บางคนก็อาจจะทำเป็นสารคดีส่งงานครูทาง YouTube ส่งงานครูทาง Facebook ถ้าเขาสนใจในเรื่อง ICT เราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้นำเสนอเราแบบหลากหลายช่องทาง
ครับผมขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์มีส่งงานทาง
YouTube
ด้วย
มากค่ะ
ครับผมนี่คือ
ครูไม่เก่ง ICT เท่าเด็กนะคะ
ครับผมแต่ว่าเด็กให้คุณครูไปเปิด YouTube เลยนี่คือการบ้านที่ผมส่งมา
ใช่ค่ะ
อะไรแบบนั้นเลย
ให้คะแนนเขาทางนั้นแล้วก็คอมเมนต์ให้เขาด้วย
อ๋อครับแสดงว่าในปัจจุบันอาจารย์เองก็สอนให้เด็กเขามีการสื่อสารกับเราเนี่ยหลายทางมากขึ้นแล้วเขาก็จะมีความสุขกับการทำการบ้านที่บอกว่าไม่ใช่ว่าเรียนปุ๊บก็ไปนั่งจดนั่งท่องนั่งจำแล้วก็ส่งครูเพียงเดียวแต่ว่าบางทีมันเกิดจากกระบวนการคิดที่เขามีการกลั่นกรองมาละแล้วก็ผลิตสื่อให้คุณครูเนี่ยสามารถเข้าใจแนวคิดของเขาได้แบบนั้นใช่ไหมอาจารย
์ใช่ค่ะ
วิธีการสื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจารย์มีการปรับปรุงไปด้วยไหมครับอาจารย์เปลี่ยนแปลงไปด้วยไหมฮะ
เปลี่ยนแปลงมากๆเลยค่ะด้วยความที่ว่าเราเองก็ถ้าจะเทียบแล้วก็คือเป็นวัยเป็นแม่เขาเนาะนะคะ
ทีนี้
ด้วยความที่ว่าเราเองก็อยากให้เขาแบบกับเราเนี่ยไม่มีช่องว่างระหว่างวัยนะ
ค
ะเราก็ต้องไปปฏิสัมพันธ์กับเขาให้มากขึ้นพูดคุยกับเขามากขึ้นที่สำคัญคือความจริงใจของเรานะคะเด
็
กเขาจะมองเห็นถึงความจริงใจของครูเด็กเขาจะมองเห็นพื้นที่ปลอดภัยที่เขาสามารถมาพูดคุยเขาพูดคุยได้กระทั่งเรื่องการเรียนเรื่องส่วนตัว
ครับผม
ค่ะพูดได้ทุกเรื่องและเราก็ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดี
ครับผมเพราะว่าถ้าเด็กพูดถึงเรื่องส่วนตัวแล้วเนี่ยแสดงว่าเขามีพื้นที่ปลอดภัยอย่างที่อาจารย์พูดแล้วก็ไว้ใจเราในการที่จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้บางทีเขาก็อยู่ในกรอบต่อไปอย่างที่อาจารย์บอกบางทีถ้าเขากลับบ้านไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไปทำงานไม่ได้พบได้เจอบางทีไปเจอเพื่อนที่อาจจะมีความคิดไม่ได้อยู่ในกรอบก็จะกลายเป็นว่าเป็นปัญหาต่อไปแต่ว่าถ้าเราอยู่ในห้องเรียนเราสร้างให้เด็กมีทั้งภูมิคุ้มกันมีความปลอดภัยเขาก็จะสามารถ มีความคิดแล้วก็แข็งแรงในรูปแบบของเขาได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ใช่ค่ะค่ะ
ครับผมอาจารย์มองยังไงบ้างต่อไปเกี่ยวกับเด็กเยาวชนไทยอย่างเช่นโครงการเช่นนี้เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเรื่องของการมีจิตอาสาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิธีการการเรียนการสอนแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยอาจารย์มีอะไรฝากไว้กับผู้ฟังแล้วก็โรงเรียนต่างๆเพื่อเป็นตัวอย่างไหมครับ
ค่ะก็อยากจะฝากอย่างหนึ่งว่าเด็กทุกวันนี้มีศักยภาพมากถ้าเรามีโอกาสนะคะเปิดเวทีเปิดพื้นที่ให้เด็กได้ใช้ศักยภาพได้ใช้ความสามารถนะคะเด็กๆทุกคนทำได้ค่ะและเขาก็จะเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง
ครับ
ค่ะ
ครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราพอมีตัวอย่างมีอะไรให้ได้ดูไหมครับจันหรือว่าเรามีโครงการที่อยากจะต่อยอดอะไรต่อไปกับโครงการที่ผ่านมาไหมครับ
ค่ะปีหน้าเราก็จะทำโครงการแต่ทีนี้เราจะลงไปที่ชุมชนบ้างค่ะ
ครับครับให้เด็กลงไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่ค่ะ
ครับอาจารย
์ตอนนี้ก็ให้เขาสำรวจพื้นที่ชุมชนไว้ก่อนแล้วเบื้องต้น
ครับผม
ก็คือให้ลงไปดูว่าในชุมชนของเขามีอะไรบ้าง
ครับผม
ทั้งด้านดีทั้งในด้านของประเพณีวัฒนธรรมด้านของภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรบ้างให้เขารู้จักชุมชนของตัวเองก่อน
ครับผมอาจารย์เองก็ยังจะเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆเหล่านี้อยู่เช่นเดิมเนาะใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแล้วก็จะขอให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นค่ะ
ครับผมแล้วในปีนี้เนี่ยก็กำลังรับสมัครอยู่ใช่ไหมฮะอาจารย์ในเรื่องของ
ใช่ค่ะ
จะมาเข้าร่วมโครงการแบบนี้ยังไงเนี่ยถ้ามีความคืบหน้าโครงการหรือว่าเรื่องดีๆเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกนะครับอาจารย์ครับ
ค่ะ
ครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับครับผมครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
อีกหนึ่งโครงการนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นตัวอย่างนะครับน้องเหล่านี้เนี่ยเขาเกิดจากความคิดของเขาเองนะครับในการมีจิตอาสาในการที่จะสร้างตัวเองเป็นพลเมืองที่ดีสร้างสรรค์สังคมสร้างสรรค์โรงเรียนให้มีเด็กๆ เหล่านี้นะครับมีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับโครงการปีที่2นะครับเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับในปีที่2ก็ที่เว็บไซต์มูลนิธิสยามกมาจลนะครับ www.scbfoundation.com นะครับอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับผมที่เป็นการสร้างโอกาสและก็พัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษนะครับที่วันนี้เรามีโอกาสได้คุยกันอีกหนึ่งโครงการจากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมูลนิธิสยามกมาจลธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่งน้องๆเหล่านี้เองเขาเติบโตไปนะครับผมก็จะได้มีจิตสำนึกมีทัศนคติที่ดีที่เขาเคยมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือสังคมนะครับรวมทั้งเรื่องของระบบการเรียนต่างๆเหล่านี้ด้วยถ้าเขามีการออกแบบเขามีการลงสู่สถานที่จริงแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์ที่จะไปแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของรายการที่นี่92นะครับคุณผู้ฟังที่เราเจอกันเป็นประจำนะครับในทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้10นาฬิกาหลังข่าวจนถึง11นาฬิกานะครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องของโรงเรียนนะครับที่มีโอกาสไปร่วมมือกับหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับในการจัดองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงท้ายวันนี้ก็ยังมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังทราบกันสักเล็กน้อยนะครับผมเชิญชวนครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็น้องๆที่สนใจเนี่ยบริษัทแปนฟอร์คิดจำกัดนะครับเนรมิตวันหยุดสุดธรรมดาให้เป็นวันครอบครัวพิเศษนะครับด้วยกิจกรรมเสริมพัฒนาการลูกรักวัย 3-7 ปีในงานวันหยุดสนุกสุดกับแฮปปี้คิดตอนฟอร์ฟันนะครับผมเพื่อพัฒนาสุขภาวะเรื่องสุขภาพฟันแล้วก็การแสดงของละครหุ่นสุดน่ารักเรื่องดาวอมยิ้มของไซมอนนะครับก็คุณผู้ฟังที่สนใจลองติดตามกิจกรรมดีๆกันได้ที่ www. planforkids.com นะครับนำมาฝากกันส่งท้ายกันวันนี้กับรายการที่นี่92นะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับคุณเนนพิษกระนันนันปุ๊กก็คุมรายการลาไปพร้อมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ